дуугар хэлэхэд маргааш өглийн өдөр, маргааш өглийн өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үгийнхээ 50 дахь хуудсыг сөхөж байна. 50 дахь хуудсаараа өөр хэлэн гэсэн сэдвийг хөвгөх болно. Дэлхийд дээр амьдарч байгаа 7 тэрбум хүн бүгд л жаргалыг хүсдэг. Гэхдээ энэ 7 тэрбум хүний зарим нь зовсоор л байна. Үүний нэг томоохон шалтгаан нь өөр хэлэн порлон шиг өөртөө шингээж амьдахт байгаа юм. Ингэснээс болоод олон хүний харилцаанд муу мухай бүхэн таригдж байна. Харин энэ 7 тэрбум хүний зарим нь жаргаж байна. Жаргаж байгаагийнх нь гол шалтгаан бол тэд уур бухимдлыг яг л тол шиг өөрөөсөө ойлгогдохт байгаа юм. Яг үүнийг зөвлөж болох үдсний үйл явдлыг танд ярьж өгье. Эрдэмтэн хүн тосгоны дундуур явж байтал маш их ууртай балмад залууд хүүнийг хараад, чи бусдыг зааж сургах ямар эрхтэй юм бэ? Чи бусадтай л нэгэн адил тэнэг штэ. Чи залилан мэхлэгч, өөр юуч биш гэж эрдэмтнийг хашигчин дурамжилжээ. Энэ дурамжлалд нөгөө эрдэмтэн ерөөсөө цохолдсонгүй. Харин ч тэр залуугаас та хүнд зориулж бэлэг худалдаж авлаа гэж бодъё. Бид л нөгөө хүн чинь таны бэлгийг авсангүй. Тэгэхээр тэр бэлэг хэнийх болох вэ гэж асуулаа. Ойлгомжтой мөртлөө сони юм асуусанд нөгөө залуу ихэд гайхаж, худалдаж авсан нь би болохоор минийх байлгүй яах вэ гэж хариуллаа. Эрдэмтэн инээмсэглэнгээ зөвөө зөв. Таны уурлаж байгаа чинь үнэтэй яг адилхан. Та надад уурсахад би доромжлууллаа гэж бодохгүй бол тэр уурч нь эргээд тань дээр л байна. Тэгэхээр та л эвгүй байдалд орно гэхээс би биш шүү дээ гэж хэлчихэд яваад өгч. Зарим хүмүүс бусдын уур амгийг тол шиг ойлгож чадахгүй, порлон шиг шингээж авд байсан болоод харилцаанаас өөр хилэнг савсуулдаг. Та хүн рүү чулуу шидвэл тэр хүн эргээд тань руу юу шидэх вэ? Магадгүй та чулуу гэж харуулж байгаа байх. Гэхдээ би танд хэлье. Ухаантай хүн хариу үйлдэл үзүүлдэг. Мөнхгүүдийн уур бухимдлыг хүлээж авалгүй, хэрүүл маргаа, муу мухай бүхнийг сэтгэл зөрхөндөө нэвтрүүлэхгүйгээр тол шиг ойлгож чаддаг хүн жаргалтай амьдардаг. Яг энэ тухай миний уншдаг нэг номонд уур тэнгийн цээжинд оршдог тул ууранд бүү яар гэж бичсэн байдаг. Нэрэл ухаантай хүнээс уур уцаар ялгардаггүй. Учир нь ухаантай хүн учрал, энэрэл хайраар амьдралаа жолооддог. Таны хийсэн муу зүйл эргээд танд л тусах болно гэдгийг санаж, өөрөөсөө хар баран бүхнийг биш, харин сайн сайхан бүхнийг ялгаруулах хэрэгтэй. Монгол төмөн уур биеийг завана, уул морийг завана гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ бол туйлын үнэн. Уурснараа та өөрийгөө завана, өөрийнхөө дэргэд байгаа дотны хүмүүсээж завана. Харин уурлаж байгаа шалтгаанаа ухаж ойлгоод түүнийг дахиад тохиолдоход өөрийгөө барьж сурах нь чухал. Уур хилэн баларсан харилцааны орчин, улаан гал дөрөлдсөн ойн төмөр хоёр яг адилхан. Улаан гал дөрөлдсөн төмөр, уур хилэн хоёр мөхнийг устгадаг бол уучлал тэлсүр твчээрэл бүгдийг тоолдог юм. Дэлхийн 7 тэрбум хүний зарим нь жаргалтай амьдарч байгаагийн нэг том шалтгаан нь ердөө л юм. Тэгэхээр та өөрийг шингээгч борлон шиг байх уу? Эсвэл ойлгогч тол шиг байх уу? Энэ таны сонголт. Гагцхуу өөрийг ардаа, ухааныг урдаа байлгаж чадвал харилцааныхаа бүх орчинд аз жаргал тарж, амьдралынхаа жолоог сайн сайхан руу залж чадна. Энэ хүрээд хүн үгийнхэн 50 дахь хуудсыг хай. 51 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа төр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэн аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндсэн утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчиллээ. нэвтрүүлэгтийн холбоотой сонирхолтой та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсоорой.